Eta segitzen du nire ikerketarekin hilbeltzakideen gibeletik aste guzie, bakizue zorrozingo entzuleok, eta gaur hortzirala hemen Elizondon elkartu dire, mukuratu dire, nik beti bezala susmoa hartu diet, eta hemen ondoan dut Patxi Larrion hilbeltza kolektiboko kide bat, eta bere ondoan aurpegiz ezagun bat, eta erraidazu, nor da zure ondoan dagoen ezagun hau?
Osta, jakin dut nik hori, ostatik heldu baita, Ainize Madariaga dugu gure aurrean, bera Elizondora heldu baita.
Da, zein du, antzerkia, musika, zein du?
Itzaldi interesgarri bat eskeni dauku.
Ados, orduan zu Ainize Madariaga zaitugu, eta zehazki zer egin duzu hilbeltzako kideen dako?
Bai, Gabon, segitzen dut hemen iluntasunean, Marga Andurain, bai, Marga Andurain saiatu gara ahanzturatik eta ateratzen. Piska bat ahantzia baita, eta bidaiatu du abanguardista emazte bat ikaragarria, 19. mende bukaeran, 20. mende astapen hortakoa, Baionan sortua, eta ekialde hurbileraino joan zen bidaian, dibortziatu, separatu musulman, ezkondu musulman batekin ekialde hurbilera Mekara joan aizuen, lehenbiziko Europar emaztea izan aizuen, handik itzuri zen.
Itzaron, baino nik bai. Bakizu krimenaren atzetik nabil, eta ezote zioten leporatu zenarra hiltzea.
Bai, ez nuen salatu nahi, ez nuen iluntasunetik hori atera nahi, baina ados. Bai, ba, ez senarra, baina senarrak. Senarrak eta laguntzaileak, eta bai, bada susmoa ikaragarria. Bai, bazuen hor kalmine izeneko botika bat, behar bada bertzea huts batzuk izanen dote ziren, eta egia da leporatu eta bukaeran, bai, hartu zuen bere gain, bat baino gehiago bere gain hil zituela, bai.
Hori, orduan hori erdi argitu utzi dugu. Eta erraidazu Patxi, jende hurbildu da, sola zaldira.
Haunitz jende hurbildu da. Baina, sartu duten oro ez da atera.
Ara. Eta zu Ainize, konten gelditu zara?
Bai, sartu den jende oro ez da atera berdin. Atera da desberdin. Agian espero dut zerbait ikasi baitu. Ni loriatu naiz. Mila esker hilbeltzari egiazki.
Ados, ba orai beti bezala zuen hitzak kuarentenan paratuko ditut, ikerketa abiatuko dut eta denboraz hartuko nire denbora hausnartzeko eta nire ikerketarekin segitzeko. Segitzen dut frogak biltzen, hilbeltzan inguruko ikerketa aurrera eramanez, gaur larun bat goizea hemen Elizondon berriz mukuratu dira literaturzaleak eta beltza generoaren zaleak, eta orain arte gertatu den moduan hemen hilbeltza kolektiboko kide bat identifikatua daukat, eta ikusten dut lagundutua dagoela susmagarri batekin. Eta erraidazu, Alberto, nor den zurekin dagoen susmagarri hau?
Ba, Koldo Almandozekin gaoz. Eta Koldo Almandoz nor den inork ez badu ezagutzen, ba, saltxero bat, mila gauzeltan sartuta dagoena, ez? Eta bereziki, zinema zuzendaria. Eta seguru, zuek ikusiko zenutela Ondar Ahoak seriea, ETV-n. Eta ba, horretaz solastera etorri da. Idoia Artxanko bere kide batekin.
Ados, orduan Koldoan mandu zaitugu. Eta orduan hilbeltzako lagunek gonbidatu zaituzte eta zehazki zeri buruz solastu zate?
Ba, hain zuzen ere, bueno, aipatutako Ondar Ahoak telesailari buruz, eta bueno, Ondar Ahoak telesailari nolabaiteko autopsia egin diogu, ez? Ba, forense moduan jarri eta beltzak argitara ekarri nahi izan ditugu. Eta bueno, ba, esandakoa, ez bakarrik pantaila aurrean ikusten den hori nola gauzatu eta pantailatzean ze gertatu zen azaldu nahi izan dugu, bai idoiak eta bai biok.
Eta jendea hurbildu da Arizkunenearaino, Alberto?
Ba, jende mukurua etorri da, egizateko aretua bete inda, eta pare bat ordutan egon gara arras gustora, denbora pastu zaigu ohartu gabe, arras interesgarria izan delako kontatu diguten guztia.
Eta barkatu galdetzea, baina nire lana baita, aipatu duzue Koldo Almandozekin egon dela Idoia Artzanko, eta non dabile?
Ba, egia esan ez dakit, Elizondon amaitu berritan desagertu egin da, eta niz dago bat ere seguru hemen, ze larun bat goiz batean gurea bezalako itzaldi batetara inbeste jende, inbeste susmagarri, inbeste monstrua saltzea, ez da normala. Asi que ez dakit Idoiarekin zer egin dezuen, baina espero dut bastandik ateratzeko bidea topatuko zuela.
Ba, lasai egon, hori utzi nire esku, eta nik jarraituko dut ikerketarekin, eta espero dut ilun guzi horiek argitzea. Ba, Elizondon, Albertori eta Koldori arrastu hartu diet, eta erratzuraino jarraitu ditut, hemen erratzun herri zoragarri honetan, arpatu ditut hainbertze susmagarri eta hainbertze gaizkile, eta beti bezala, orain arte nire ikerketan gertatu zaidan bezala, frogak biltzean, ezagun batzuk arpatu ditut, eta bertze batzuk ez hain ezagun edo bederen susmagarri antza hartu diedana. Eta hemen Ilbeltza kolektiboko maitaneri eskatuko diot favorez ikerketarekin laguntzeko eta azaltzea nortzuk diren hemen ondoan dituen bi lagun hauek.
Bai, Sotamano, hemen alde batetik dugu Ane Gartzia, eta bertzeti Ane Gartzia itzultzailea eta Itxaro Borda idazlea, eta Anek Itxaro aurkeztu daku gaur atxaldeko Bazkalondo eder batean, eta dinamizatu du bere aurkezpena, eta bere liburuen kontu, eta Maiz Peldoien kontu, eta...
Orduan, erraten alda gaizkileen kolaboratzaileak, edo zuzenean gaizkileak direla, nonbaitetik astegatik anerekin hasiko naiz, zehatz mehatz zer egin duzuzuk gaurko krimenean?
Nik egin dudan bakarra da liburu batzuk irakurri eta hoiei buruz hitz egin, nik ez dut beste...
Da ze liburu?
Eurizitalari esker, bizin izan omunduan, Jalgiadi plazara, boga, boga... liburu asko irakurritu Itxaronak, eta nik aurkeztuak arrekin dut.
Eta orduan Itxaro, zure liburuak izan dira izpide, baina zehatz mehatz, ze liburuari buruz lastatu zara?
Gaur, aipatu dugu Eurizitalari esker, Amaia Azpeldoien saileko azken novela, Susa argitaletxean plazaratu dena, eta azpiazuren azal, zoragarri batekin, hiru egun hurbil horri alde, eta hor, anek aipatu dituen indize horiek guziak aurkitzen dira, eta Amaia Azpeldoiek horiek denak behar izan ditu Oskan jarri, eta gertatu den gaizkileen bilakaera hori agira ekerri.
Bai. Eta maitane jendea hurbildu da erratzuraino, edo zate guti haunitz, edo zenba gaizkile zabiltzate?
Gaizkile guti, baino jende haunitz. Kastonia betiak askezurreraino, jendea zutik, silguziek betiak, eta atxar gelditu de. Bai, interes haundi epiztu du Itxaro Bordaketan hartzian azaltzenak.
Orduan, errandakoaren artean, ez badut gaizki ulertu, Amaia Espeldoi erretretara joan da, jubilatu egin zaigu, eta errua zurea izanen da, Itxaro nola ez, zein da erabaki honen atzean dagoen zergatia?
Lehenik lan asko egin baitu, azkenean Amaia Espeldoiek erretreta merezi du, bat du hogeita hamar urte bere ikerlari lanetan ari dela, eta sei novela idatzarazi dizkit. Eta hori ez gain, hainbat ipuin labur eta Europan bagena bageiatuak direnak, alemanez, frantsesez, katalanez eta espainolez. Ara, urdu zuen azkenean erretetara joatea, bizitza pasatu du ara, bidean, on the road, ikertzen, eta ez beti ikerketarik nola ezan. Distiratsuenak askotan bera zikin garbitzaile izanik uste dut eskuak askotan zikindu dituela Euskal Herrian sortu diren kasu fikziozko horietan. Bai.
Ederki, eta Ane, ikusi dut zu nire antzera galderak egiten ibili zarela, eta zaila egin zaizu itxar hori nahi zenun informazioa ateratzea?
Ez, itxaro aski erresa da, galdekatzeko. Bigarren aldia genuen hau elkarrekin lanean, eta beraz giroak eta elkarrer ja ezagutzeak ba, asko erreztu dizkigu lanak, eta oso oso gustora egon gara.
Ederki, ba, zuekin bildutako froga hauek nire karpetan sartuko ditut eta ikerketarekin jarraituko dut hemen ostatuan goxo-goxoan ta jantadanean dabilenekin. Lehenagotik, egin behar nuen ikerketatxo bat abiatuko dut oraintxe berean erratzun bertan hemen ostatu gabiltzalarik eta Ilbeltza kolektiboko Aitziber harpatu dut, bera ikusi baitut hain zuzen astea eta asmo ilun honen atzean egon daiteken zera horren bideoan agertzen delako protagonista bat delako hain zuzen ere. Orduan, Aitziber, erraidazu, bideoa zehaz mehatz nork egindu?
Bideoa egindu Bira Produkzioak. Bira Produkzioak, bai, ekoiztetxe mundialak.
Eta ze harreman du Ilbeltzak Bira Produkzioarekin?
Ba, Bira Produkzioak gurekin maiteminduta dagoela, esango nuke. Kristo nola fletxea zuin zantzulako, lehenengo urtean, etorri ziren, ezagutu gintuzten. Eta bereien aitzaki izan zen, ba, novela beltza maite zutela. Baina, bueno, aitzaki bazen, izan zuten fletxazo ba gurekin, eta orduztik ba urtero etorri dira, gurekin gauzak egin nahian, eta urten, ba, jagu zuzen-zuzenean, izan dugu harremana Spotarekin.
Ba, aitortu behar dut, Spotak animaleko arrakasta izan duela, nik hortik hartu nuen Ilbeltzako aria, eta hortik abiatu zela nire ikerketa, orduan, behar bada, egokiena izanen da beraiei zuzenean galdetzea, nondik atera zenuten bideo hori egiteko ideia?
Ba, orain dela bi urte egin genuen, ez, azkeneko Ilbeltzan egon ginean, eta han sortu zen ideia, pues hori, ba, egin bar genuela urrengo Ilbeltzako Spota pixkat oinarrituz Touch of Evil filmean, ez? Hola, plano sekuentzia bat da, Charlton Heston agertzen da tartian, eta hasten da filmea, ba, sekuentzia batekin non bomba bat jartzen den auto batian, eta esan, jo, ba, hau inbar dugu berdina, hemen, baino, bastan aldian. Eta hoxe izan zen ideia, txuri beltz sekuentzia bakarrean, plano bakarrean, eta hoxe izan zen inturburua, eta pixka bat ideia zentrala, ba, hori, ba, Ilbeltza bomboa dala, eta Ilbeltza lertzera zijoala, ez?
Orduan, bideoan ikusten dugu zein den krimena, orain azaldu duzue nortzuk diren krimenaren errudunak, orain falta den argitzea da, non gertatu zen krimena?
Ba, egizan, Ilbeltzara Aitziber ondo esan duen bezala urteak dara matzagu etortzen, eta zubipunte bada olako hemen nukleo bat, edo festaren nukleo bat, eta orduan, gogandet nola kargatu genuen kotxean material guztiarekin, eta korrika eta presaka, eta olakoetan bazpare, nahiz eta badakizun lekua non daon, ba, GPS-a jartzen duzu, eta idatzen un GPS-an gogoratzen naiz, zubipunte. Eta bidaltzen zaitu Basaurira. Basaurin dago taberna bat izena dola zubipunte. Eta esan nun, ba hori ez da? Ba hori ez da, ordu jarri unzu bi punta eta ordu bai bialtzen zaio erratzura Eta hortxe egin gendun, zubiaren alde batetik bestera igarotzen, arratsaldean etorri ginen, lehendabizi argi guztiak eta montatu, gauean grabatuko gendulako, bainatek esan duen bezala txuri beltzean jungo zalako guztia, eta ero ginen argi, egun argi, zentxeguak egiten, eta ero tokatu zen, ba, bi ordu zitxarotea, ba, iundu arte, nola ez, ba, beti ere hilbeltzako lagunekin, ba, ba horrere garagardo batzuk eta ere hori ziren, eta horren ostean, ba, grabatu edo, eta egizan usteet, bosgarrengo edo, seigarrengo toman atera zala, oso azkar egin gendun, eta egizan oso ondo pasatu gendun, urrengo egunen izan gendun olako sentsazioa, eta niretzako lanen nahonen eukitzeten sentsazioriko bena, eta gero etxea bueltatzen dagoetela sentsazio udalekutan egon naizen.
Bueno, tira, ez daki zure abokatuaren aholkuz edo, baino aitortu duzu konplizea zarela, orduan nik nire ikerketarekin jarraitzen duan bitartean aholkatuko datzut herrialdetik ez ateratzea eta lokalizatuak egotea. Igande goiza, bestondoak joa, baina iruritaraino hurbildu naiz hilbeltzako kideen gibeletik pista hartuta hola baitarama taste guzia beraien atzetik, beraien gibeletik, eta aitziber arpatu dut hemen zoko batean, eta bera galdezkatuko dut. Zer da hemen ulertu dudan itzuli beltza hura, hori?
Itzuli beltza da mendibuelta bat? Egiten deguna urtero, herri desberdinetan, aurten Iruritan tokatu da. Eta ematen dugu mendibuelta bat, badago kontakizun bat, benetan gertatutako histori batean oinarrituz, pixka fikzionatua, eta antzezle batzuk, ba, estena desberdinek egite juzte, mendian barna guazen bitartean. Eta musika pixkatere badago, eta trama badago, mendian, memean, estena tokia mendia izanik.
Orduan, ez da lehenbiziko urtea krimen hau egiten duzuela, eta herri zer egiten duzuela, Iruritan aurten, eta zehatz-mehatz, zer da kontatu duzuen historia gaur Iruritan?
Ba, oinarritu geha, 1926 altxamendu hori gita gero, izan gendun gerran, eta ba hor gure senitarteko pila bat egontzean, biktima pila bat egontzean, eta klase desberdinetako biktimak, ba, biktima diferentiak, batzuk hiltzituzten tiroz, beste batzuk erotu zian, beste batzuk altzuten bezala eutsi zioten, eta orduan ba hiru personetan oinarritu geha, Luzia Goñi, Frantziska Iturralde, 40 tiro ziltzuten emakume bat, eta gero Jose Gorostegi, gure antzezletako baten atxona, eta ba hori, burua galdu zuen gerra garaian, eta horiek ekarri ditugu gogora gaur, eta horien historia kontatu dugu.
Eta horretarako nortzuk izan dira zuen konplizak?
Ba, konpliziak izan dira Josune Monton, bueno, Josune Gorostegi, eta Ino Alberdi, Alberto Atxa, eta Xabi Durruti gurekin beti egoten dana musika jotzen, eta hilbeltzako kide guztiak, noski.
Ta jendea hurbildu da, zuen ikuskizunera, zuen itzulera?
Ba, ikaragarria izan da, nik ez da gizien bat persona ziren, baina ehundik gertu egongo ziren, 50-tik, baina bai, ikaragarrizko jendetza, eta giro, bueno, ederrean egon gara, eta gustora pasatu.
Ederki, ba, hoxe, hartzi batuko ditut zure hitzak, eta segituko du nire ikerketarekin. Astea aurrera doa, edo hobeki errana akitzear dago, aste guzie hemen baztanen hilbeltzaren gibeletik, eta ikerketaia amaitzea ardut asteakin batean, eta arizkunenea kulturetzera horbildu naiz, igande arratsalde hontan, eta hilbeltza kolektiboko elurre karri dut zokora galdezkatzeka, hori ikusi baituzue, xorrosingo esatariok nire metodoa dela, eta hemen zokoan dut, baina bera lagunduta, bi susmagarri, bi aurpegi ez ezagun, eta susmua hartuta, ba, berai buruz galdetuko diet. Elurre, nortzuk dira hemen zurekin daudenak?
Bueno, ba, nerekin dire batetik Ana Galarraga, eta Ana Galarraga zientzialaria da, baina arras kulturzalea, eta gaur ikusi dugu, arras, testu ederra idatzi duela guk entzuteko. Orden, denetarik egiten du, gaur ikusi dugun bezala. Eta Petki berriz musikaria da. Berakoa da, Iruinen ustut bizi dela, eta, bueno, ez dakit, hau nik susmagarri aurpegi ez dut soberak usten,
Ba, nik denei arpatzen dira susmagarri aurpegi, egia errateko. Tira, orduan, zea, torrizate, kolaboratzaileek edo izan zaitezkete, edo zuzenean krimenean parte hartu duzue gaur arratsaldean, baina zehatz-mehatz, zein izan da, edo egin duzuena, zein duzue zehazki?
Ba, gure gaiztakeria handiena izan da Frankenstein liburua hartzia, tripak ateratzia, hankaz gora jartzia, eta bueno, ba, Mary Shelley aitzakitzat eta liburua gaur egunera ekarrita, guri kezkak eta sortzen dizkiguten gaiak eta ba, plazaratu ditugu musikarekin lagunduta.
Orduan musika zure esku, Petxi?
Bai, nik egin dutena izan da, ba, Anak Frankensteini tripak ateran donen, tripa hoiei musika jarri eta pixkat doinua jartzen saiatu, edo tripa hoiek bestitzen saiatu.
Eta jendea hurbildu da, elurre?
Bai, bete da, arizkunenea, eman diogu bertze forma bat, eta hor borobilan ginen beren inguruen, eta bai, jendea unitz hurbildu da.
Eta zuek konten sensazionak edo nola?
Arras konten, ez dino beto. Azkenin KGB-an sartuko gara hiri kompetentzia egiteko zuzki.
Ederki, banik orain audio guzi hauek bildu eta bilarejo hori gorriko dizkiot.